Nehnuteľnosti, to je vec, základná ľudská potreba, ktorú tí ľudia riešia. A OK, môžeme si povedať, že dobre, tí ľudia to budú kompenzovať tým, že pôjdu do prenajmu. No už teraz vidíme, hej, že je to iba z časti pravda. Hypotéka bola nižšie, nájom bol vyššie, takže vám to vychádzalo dobre. Teraz je to úplne naopak a teda každý začne tak zvažovať, o, dáva to zmysel, nedáva to zmysel, hej, a tu podľa mňa sa treba jednoznačne pristaviť pri tom, hej, že či je to niečo, čo chápem ako dlhodobú investíciu.
Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startit a Premium klubu ešte dnes.
Našim dnešným hostom je realitný expert, pán Martin Čapo. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Pán Čapo, aká je v súčasnosti situácia na trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku?
Úplne skvelá. Nie. A teraz poviem, akože prečo si myslím, že je skvelá, lebo reálne my síce zažívame nejaké ochladenie toho trhu a všetci tu rozprávajú o nejakom poklese cien a podobne, ale z pohľadu najprv poviem, že kupujúcich, ale potom vlastne aj drvivej väčšiny predávajúcich, to nie je zlá situácia. Lebo áno, je pravdou, že máme nám narastli úrokové sázby, ktoré spôsobili to, že ten dopyt zastal. Ale v takom tom prepočte, čo to znamená, hej, ruka v ruke s tým poklesom, ktorý sme už zažili nejakých tých 10-15%, a to bývanie je ešte viacej zaujímavé. Hej. Akože prvým takým zásadným parametrom, čo vidíme, je, že nám narastli zásoby na trhu. Hej, že máme k dispozícii asi o 40% viac nehnuteľností, nad ktorými môžeme uvažovať, kde by sme sa presťahovali. To je situácia, ktorú sme dlho nemali. Hej. Proste ľudia sa tlačili na suboptimálnych nehnuteľnostiach a potešili sa, že ich kúpili. Ale reálne vy ako kupujúci chcete mať viacej alternatív a urobiť čo najlepšiu relatívnu voľbu. A to je to, čo sa teraz dá. Zároveň ruka v ruke s tým ide aj to, že teda, keďže sa tam netlačíme 10 záujemci, tak mám aj istý čas sa nad tým zamyslieť, prehodnotiť a tak ďalej a tak ďalej. V tom finančnom vyjadrení, a my sme si to aj urobili u nás v práci, akože sme to ukazovali, že keď zoberiete, že máte povedzme typický byt, trojizbový byt v Petržalke, hej, ktorý bol nejakých 250 000, teraz je 210 000, a zoberiete si, že koľko je tá, sú tie vlastné prostriedky, ktoré do toho musíte mať, ktorých je zase menej, niekde asi okolo 88 000. Zároveň, keď zoberiete v tej a v tom prvom období nejakej fixácie, povedzme 5 rokov, a koľko naozaj zaplatíte a koľko vám zostane z toho daného úveru, tak vy ste vlastne v pluse finančne. Hej, čiže tá finančná matika za tým je pozitívna. Jediné negatívne číslo je, čo je vlastne tá vyššia splátka. To znamená, že pokiaľ nie ste človek, ktorý na to nemá, aby zaplatil o 100-150 eur viac v tej danej splátke, tak v tej celkovej finančnej matematike to vychádza lepšie.
Tak to mi vysvetlíte, trošku mi to rozmente na drobné. Ako okay. Môžem dávať väčšiu splátku, dajme tomu o 100-150 okay. eur viac, ale vychádzam z toho lepšie?
No lebo cena nehnuteľnosti je nižšia o 40 000. To znamená, že poprvé váš vlastný vklad vlastných peňazí je nižší, keď dávate nejakých 20%, predtým ste museli dať 50, teraz musíte dať iba 40.
Čiže 8 000 ušetrím hneď, hej, čiže z toho
to je
prvé, príkladu.
Áno. A druhé, čo je, hej, že vy splácate a nižší úver, ako ste splácali predtým, hoci vyššou splátkou, a to, keď si napočítate potom tých tú vyššiu splátku za 5 rokov a pozriete sa, že aký máte zostatok úveru, aký ste mali zostatok úveru povedzme pred rokom na tej istej nehnuteľnosti a dnes, tak ten zostatok dnes je nižší, ako bol vtedy.
Mhm.
Hej,
okay.
A ja viem, že ono sa to tak, že my sme okay, sedeli
kontraintuitívne.
Je, presne. A lebo všetci sú fixovaní iba na tú úrokovú sazbu a na tú výšku tej splátky. Ale realita je taká, že toto sa dotýka iba časti ľudí. Teda tých, ktorí naozaj s tými prostriedkami boli na hrane. Ale aj tam, ak sa pozrieme na to, že ako sa pohla priemerná mzda, aj tam došlo k pohybu. Hej? Čiže my tu vidíme to, že klesli nám ceny nehnuteľnosti niekde okolo 10-15%. A zároveň nám síce porastla akože úroková sadzba, ale keďže klesla tá cena nehnuteľnosti, tak vy si beriete nižší úver, hej, máte nižšie vlastné prostriedky, ktoré do toho dávate a zároveň ten zostatok daného úveru je tiež nižší, než bol predtým.
OK, ale prečo, keď je to teda z matematického hľadiska výhodnejšie, to verím, že nejaký finančný poradca dokáže tým ľuďom, alebo realiťák dokáže tým ľuďom vyrátať a ukázať na číslach, prečo sa tie nehnuteľnosti kupujú menej ako, dajme tomu, pred dvomi rokmi?
No, veľmi veľa robí sentiment, to treba povedať. Akože
tie... že už sa hovorí, že už to nie je výhodné, hej? Alebo...
No, sentiment je veľmi silným parametrom a obzvlášť, keď sa bavíme o takom trhu, jak je Slovensko. My, teda keď si zoberieme, že my máme jednu veľmi takú neúplne štandardnú vec, čo platí o celom tom ozboku, že všetci chcú vlastniť nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť je považovaná za takú ultimátnu metu v tom osobnom majetku a aj u drvivej väčšiny investorov to je vec, do ktorej ako prvej chcú dávať tie peniaze. Aj tam tá výnosovosť je taký otáznik, hej, potom v tom celom. A skrz to my tu na všetci plávame na nejakom obláčiku toho, že nehnuteľnosť a je cena a tak ďalej. Veľmi citlivo ju vnímame. Zároveň sme zažívali vlastne tú úplne neštandardnú situáciu tých 1% úrokových sádzieb.
A čiže to bolo neštandardné, nie je súčasná situácia.
Presne, to bolo neštandardné a teraz to vysporiadanie sa s týmto faktom chvíľku trvá. Ja treba povedať, že my už teraz vidíme, že už tam k tomu aj dochádza. Hej, pretože keď sa aj pozriete, dobre, tak pozrime sa na štatistiky, ktoré robí NBSK, to tempo poklesu cien sa mení v tých 4 rokoch. Aj my sme to videli, keď sme pracovali na trhu, že normálne, že máte aj také bumps, kedy vám to ide hore, ten dopyt. Hej, a to sú presne tie momenty toho, kedy ten sentiment si povie, že není to také zlé. A to je iba začiatok toho celého. Ako náhle sa preklopí to rozmýšľanie v tom, že sadzba 4,5 je úplne, že OK. Ceny neklesnú 30%, jak tu vyhlasujú niektorí znalci finančných trhov a neviem čoho všetkého. Tak čo? Tak teraz mám výber nehnuteľnosti, stále dostanem ten úver a keď ešte si to takto spočítam, jak ja som povedal, že tak asi by som do toho aj úplne v pohode mohol ísť.
Dokedy bude táto situácia v tomto modelovom príklade výhodná? Keď bude teda úroková sazba 5% na hypotéku, to je ešte v pohode, ale keď by bola, neviem, 7-8, už je problém? Alebo je to aj nejako... Asi ide o to percento.
Ide to ruka v ruke s cenou nehnuteľnosti a ide to ruka v ruke s tou relatívnou zmenou ceny tej nehnuteľnosti. Hej, že tento príklad môj, ktorý ja hovorím, teraz sedí, pretože keď si to porovnám, hej, že... Kupoval som túto nehnuteľnosť niekedy ešte pred Ukrajinou, hej, vo februári 2022, hej, tak tam bola nejaká cena a dnes je nejaká cena. Ak, tak jak vy vravíte, sa posunie cena peňazí nahor, hej, že povedzme nebude to 4,5, ale bude to 5,5, ale súbežne s tým pod vplyvom toho, že rastú úrokové sadzby, tak mi ďalej bude klesať cena nehnuteľnosti, stále to bude relatívne výhodnejšie. Jediné, kedy by to bolo nevýhodnejšie, by bolo vtedy, ak by mi rastla cena peňazí, ale cena nehnuteľnosti by mi neklesala, čo sa ale stále deje viac menej. Hej, takže...
No. OK, čiže ak by aj... vstúpala úroková sadzba, tak opäť by klesal.
Bude klesať cena danej nehnuteľnosti a relatívne mi to bude vychádzať dobre. To ako keby podporuje ten argument toho, že ak vy kupujete svoje, alebo investment dajme akože tak bokom od toho celého, ale že ak vy kupujete to bývanie pre svoje vlastné bývanie, tú nehnuteľnosť pre vlastné bývanie, tak ten timing toho vstupu na ten daný trh je teraz. Ak vy to teraz potrebujete.
Hej, pretože... A to hovoríte vždy, za každej situácie.
Áno, hovorím to za každej, ale teraz som to ukázal aj v tej matematike, lebo teraz sa na to pozeráme. A dobre, ešte teraz sa môžeme pozrieť na tú druhú stranu, na tých predávajúcich, ktorí teda akože trpia. Hej, že a minulý rok som za to mohol dostať 250, teraz za to dostanem 210, hej. A čo je oveľa horšie, tak kedysi sa mi tam tlačili ľudia a ja som vôbec nič nemusel urobiť. A teraz tu sedím 6 mesiacov a nič. No a, ale aj to je také relatívne, pretože poprvé a drvivá väčšina predávajúcich nepredáva s tým, že potom tie peniaze zoberie a vystrelí sa na mesiac. Zvyčajne predávajú, lebo kupujú niečo iné, kde na tej strane kúpy majú presne tú istú relatívnu zmenu, ako majú pri tom predaji. Čiže oni len ako keby potrebujú vyriešiť túto celú situáciu a vyriešiť jeden zásadný problém, a to je tá neistota toho predaja. Hej? A teraz akože tak nahrám do takého, preskočím do takej úplne inej témy a to je otázka sprostredkovateľov. Keď rastie trh tak sme to zažívali v tom poslednom období, tak rastie populácia realitných maklerov, akože zásadne.
A množia sa, hej?
No tak množia, áno, množia sa, ale to neviem, že to sú také dve kopírujúce krivky. Ak on sa ten trh otočí, tak oni začnú tak padať, hej, dole. Ale to je plošne všade, na všetkých trhoch. A to je preto, pretože tak jak každým, ja som sa stretával, všetci hovorili, že vám sa teraz ako realite ako musí strašne dariť. Ja som hovoril, že nie, že toto vôbec nie je pravda. Pretože toto je trh, na ktorom sú úplne že minimálne bariéry vstupu, to znamená, každé ráno sa niekto zobudí, povie si, že bude realitný makler a je. A na to, aby predal nehnuteľnosť, nemusí urobiť nič, iba si nabiť mobil a poznať telefónne číslo na majiteľa danej nehnuteľnosti. A to sa aj dialo, hej. My sme to zažívali, proste boli tu na klienti, ktorí proste prišli, že a ja som to dal Aneške, Jožkovi a tak ďalej, nehnuteľnosť sa predala. Nemuseli sa trafiť s cenou nehnuteľnosti, nemuseli pracovať na tom, ako tá nehnuteľnosť vyzerá. Nemuseli vôbec mať nejaký marketingový výtlak, nemuseli mať žiadne obchodné zručnosti, nemuseli mať nič na to, aby to spravili, pretože ten tlak toho dopytu bol veľký. Dnes sme na trhu, kde už to tak nie je. Hej? A tu už zažívame to, že realitní makléri, ktorí kedysi akože flexovali na sociálnych sieťach, že ja som predal to a ja som predal to a robili to 3 roky, tak zrazu videli, že oni vlastne až toľko toho veľa nevedia a zároveň ani toľko toho nemajú, aby mohli akože tú danú nehnuteľnosť predať. Lebo vy potrebujete mať nejakú návštevnú stránku, vy musíte mať nejaké sociálne siete, ktoré nejako performujú, musíte mať nejaký podporný tím, ktorý akože mastí na tých nehnuteľnostiach, aby išli. A to vyžaduje aj nejaké peniažky a nejakú históriu. No a teda to, čo vidíme, je, že je rozdiel v tom, že či tú nehnuteľnosť predáva skúsený makler, hej, so zázemím, alebo makler, ktorý sa objavil v priebehu tých v úvodzovkách dobrých časov a sa mu zadarilo zo pár transakcií. Takže to je ako keby taká tá prvá vec, a ktorá ide aj ruka v ruke s tým, že teda áno, tých predávajúcich, ktorí predávajú preto, aby kúpili, je 80%. A ten realitný profesionál, ktorý na tom trhu už je dlho a je schopný riešiť také naviazané transakcie, má aj povedzme väčšie portfólio nehnuteľností, má viacej kolegov, s ktorými spolupracuje, je schopný urobiť ten timing toho celého tak, že ten človek teda môže vystúpiť z tej zóny obrovského diskomfortu a povedať, že OK, dobre, predajme to a ja sa presťahujem niekam inám. A keď sa to potom spočíta na konci celé, tak stále je to relatívne dobre.
Ako veľmi ešte klesnutie ceny nehnuteľnosti?
Taká
zásadná. Bude to tých 30-40%, ako sme počuli
viete čo, akože, hej, všetci majú, ja si veľmi vážim pána Karpiša, ako ja si myslím, že je ťažký makáč a veľmi rád ho počúvam a podobne. Ale myslím si, že treba si o nehnuteľnostiach povedať jednu zásadnú vec, že nehnuteľnosti nie sú akcie ani zlato. Nehnuteľnosti sa svojim charakterom viacej podobajú veteránom alebo umeniu, než niečomu inému. Plus, zároveň, akože je to ako keby taký akože veterán, ktorého chce každý. Hej, ako keby sme tu všetci jazdili na veteránoch, tak akože to by bolo. Tým chcem len povedať, že ono to nemá iba finančné parametre. Teda na nich. To nie je iba o inflácii, o cene dlhopisov, o nezamestnanosti. Je to aj o iných veciach, pretože to je základná ľudská potreba. A tam prichádza ten sentiment, ktorý my tu napoznáme, že každý to chce vlastniť, každý chce mať to svoje hniezdočko. Áno, uskromníme sa niekde a tak ďalej. Tým nechcem povedať, že tie veľké makro čísla nemajú na to vplyv, ale my sme to už videli, hej, či sme to videli pri covide, alebo sme to videli pri rôznych týchto, akože to je prvá najdôležitejšia vec, do ktorej všetci sa chcú akože vrhnúť. Akcie, to je investičný artikel, čisto. Nehnuteľnosti, to je vec, základná ľudská potreba, ktorú tí ľudia riešia. A okej, môžeme si povedať, že dobre, tí ľudia to budú kompenzovať tým, že pôjdu do prenajmu. No už teraz vidíme, hej, že je to iba z časti pravda. Hej, pretože to silná preferencia vlastniť, obzvlášť ísť bloku, je proste taká. Neodpovedal som na vašu otázku.
No, práve som k tomu chcel povedať.
Neviem. A pretože sa tak o tom... Máme rôzne názory aj u nás v kancelárii. Ja si nemyslím, že môžeme rozprávať o 30% poklese. Hej, že od toho vrcholu, čo sme mali po dnešný deň, máme niekde okolo 12% plošne pokles. A to sa bavíme plošne, to znamená, že to je aj Bardejov, hej, aj Bratislava. Bratislava to číslo má niekde nižšie, má to niekde v priemere okolo 10%. Čiže my sme zažili nehnuteľnosti, pri ktorých cena nešla dole. Hej, to je tá dobrá nehnuteľnosť, na ktorú ste sa predtým nedostali. Hej, a teraz ste sa o nej dozvedeli, boli ste tam, ale boli ste traja, nebola zľava.
Jasné, potom sú tu tie, ktoré majú problémy, proste tie zúfalstvá, ktoré predtým sa predali za plnú cenu, tak áno, tam dostanete 10-15% zľavu. True, to je pravda. A lokalita, lokalita, na tom záleží. Bratislava sa už viac začína približovať Prahe, než ten zvyšok Slovenska. Hej? To znamená, že keď sa pozriete na Prahu, tak tam vám stagnujú ceny, keď je zle. Hej? Ale nejdu dole. V Bratislave trošku i dole, ja si nemyslím, že pôjdu zásadne viac dole. Hej? A my sme mali trh limitovaný. Tam, kde tie výraznejšie pohyby budú, a súhlasím s tým, môže niekde byť aj 30-40%, ale tu sa bavíme o tej okrajovej nehnuteľnosti, kde ten bývalý sentiment vyhajpoval ceny kdesi kamsi a potom ten sentiment, ten istý sentiment, ktorý sa prepadol, to stiahol dole. Mm. Jedna z vecí, ktorá podľa mňa môže mať vážny vplyv na to, že sa nám ceny pohnú dole, bude, že nám začne narastať nezamestnanosť. To si myslím, hej, že ak nám bude zásadne narastať nezamestnanosť, v takom prípade si viem predstaviť, že áno, budeme tu mať poklesy aj 30, hej, a tak ďalej.
Ďalšia vec, ktorá ide proti poklesu, čítal som náš článok teda zo Startidupu, kde hovoril analytik, myslím, Slovenskej sporiteľne, že ani výstavba, že aj výstavba je teda nižšia, to znamená, že to tiež trošku znižuje ten pokles.
Presne tak. A hej, že presne developeri ako proste zastavili novú výstavbu, hej, rozfázujú to, čo majú prichystané. Veď to je vidieť už teraz presne v tej stratégii, čo sa secondhandy zareagovali, hej, majitelia proste musia. Potrebujeme sa sťahovať, je tu ďalšie dieťa, hej, zmenila sa mi práca niečo. Ale developeri môžu to držať aj tak, to robia, schovávajú tú cenovú zľavu. Tá nie je zjavná, hej, že proste na novostavbách pohyb cien nevidíte. Hej, akože keď štatistiky niekde, kto si robil, som videl, že to bolo tuším, že 6%, čo bolo vidieť za celé Slovensko.
Ako sa zmenil trh, čo sa týka nájomného bývania? Predpokladám, že tam sú teda zmeny tiež, že tie nájmy, najmä v Bratislave, boli dosť nízke oproti tým cenám. Už sa to začína dorovnávať, začína byť výhodnejšie, možno nie predávať, ale investične pôsobiť tak, že dáte ten byt do nájmu?
Prvá vec, ktorú treba povedať pri prenajmoch, lebo to je investičná otázka, hej? Alebo sa bavíme o nájmoch. Lebo keď sa budeme baviť najprv o nájmoch, treba si povedať, že
tak
čo sa udialo
o nájmoch, okay,
vo všeobecnosti. A to, že áno, vo finále dnes vidíme, hej, že...
Tak ono to, obidve veci idú vlastne ruku ruku.
Idú, ale ono je to také trošku zložitejšie, lebo u nás ten výnos z nájmu nikdy nebol taký zaujímavý, hej. Aj tam je to trošku komplikovanejšie.
A o tom to hovorím, či to nie je lepšie trošku.
Teraz je opäť dobrá doba na investičný nákup, pokiaľ ste taký triezvý investor, ktorý má dlhodobý výhľad, hej, že nejakých 10 rokov a zároveň počítate s tým, že nejdete tu teraz hrať sa na tú hru, že ja si zoberiem úver a ten úver sa mi musí splatiť z toho, čo urobím na nájme. Hej, lebo to už neplatí. Hej, toto isté bolo 2006-2007, kde ste mali tých investorov, ktorí si zobrali úvery, ktoré sa im akože splácali z prenájmu. Ale to z môjho pohľadu nie je ten true investment. Hej. Proste realitný investor, ktorý má vlastný cash, alebo respektíve aj použije tú páku toho úveru, ale počíta s tým, hej, že tá finančná matika za tým je opäť trošku zložitejšia.
Čiže hej, nesplatí sa mu to tým nájmom.
Nie, ale akože vy môžete v podstate teoreticky počítať aj to, že dobre, OK, ako, lebo to je iba výnos z nájmu. A výnos z nájmu, pokiaľ vám spláca úrok, hej, tak je to úplne že v poriadku a vy si splácate nejakú istinu, hej, ktorú tam dávate a teraz budete pozerať sa skôr na ten kapitálový rast. No a ten sa vám teraz akože zastavil, hej, proste už nevidíme tých 20% medzinoročné rasty, tak zrazu všetci od toho dávajú ruky preč, že to je blbá investícia. No to vôbec není pravda, lebo zase sa vrátim k tomu, čo som povedal. Teraz máte obrovské zásoby. Teraz my keď sedíme v office a sa bavíme, že aké zaujímavé byty prichádzajú na trh. Proste na istých uliciach sa byty neobjavili. A teraz sa objavia. A vy máte čas sa o nich dozvedieť. A môžete tam ísť. A môžete ho kúpiť. A keď sa pozriete na to optikou 10-15 rokov, fantastický deal. Hej, lebo v nejakom momente tie ceny opäť porastú. Hej, sme v Bratislave. Hej, je to relatívne limitované mesto. Ale zároveň mesto, ktoré vlastne generuje všetku tú ekonomickú silu, aj tú migráciu smerom práve k tomu celému. Takže ideálne. No ale k tomu prenájmu poviem akože tak konkrétnejšie, lebo prenájom zažíva také turbulentné časy. A on vlastne prechádzal takými rôznymi výkymi. Akože prvé treba povedať, že u nás ten nájomný trh je malý. Hej, že drvivá väčšina ľudí chce vlastniť, o to je citlivejší na všetky tie výkyvy, ktoré sa dejú. A najprv sme mali COVID, není dopyt. Hej. Potom sme za tým mali Ukrajina, prišli Ukrajinci, obrovský dopyt. Hej. Potom za tým prišla energetická kríza, hej, porastú tieto, zase poklesne dopyt. Teraz zrazu sú vysoké sadzby, všetci chcú ísť akože do nájmu, hej, tí, ktorí akože nemôžu dostať úver, ale toto nie je úplná pravda, lebo zároveň mnohí predávajúci preklopili presne tak, jak vy ste povedali na prenájom, ten svoj predaj, že prečkám toto obdobie. Čiže mne narástla ponuka prenájmu niekde okolo nejakých 20% a tu mám ten dopyt, ktorý to plus minus celé mečuje. Čiže toto kladie akože veľký tlak presne na ten return on investment, ktorý z toho prenájmu máte. Kedysi to bolo presne to, hej, že hypotéka bola nižšie, nájom bol vyššie, takže vám to vychádzalo dobre. Teraz je to úplne naopak a teda každý začne tak zvažovať, dáva to zmysel, nedáva to zmysel, hej, a tu podľa mňa sa treba jednoznačne pristaviť pri tom, hej, že či je to niečo, čo chápem ako dlhodobú investíciu, ktorú a by som povedal ešte možno, že viac až skoro nútené sporenie. Hej, lebo ja často hovorím, že hypotéka je nútené sporenie, pretože ak ja si zoberiem hypotéku, tak musím tam tie peniaze dať. Ak si nezoberiem hypotéku, tak niekedy si odložím, niekedy si neodložím. A zároveň to dávam do asetu, ktorý má veľkú pravdepodobnosť, že porastie na cene. Hej, že není to nejaký finančný inštrument, hej, že je to proste reálna vec. No ale jedna vec je teda, hej, že treba vedieť dobre kúpiť tú danú nehnuteľnosť, čo teraz sa ukazuje podľa mňa ako celkom dobrý moment si dobre vybrať. A keď sa pohneme, povedzme, mimo Bratislavy, tak tam môžem zahrať lepšie parametre, pretože tam dlhodobo bola väčšia rentabilita. Hej, tam Bratislava, podobne ako Praha, má niekde okolo 4% tú výnosovosť. Keď sa bavíme o regiónoch, tam viete dosiahnuť až skoro 8. Možno aj viacej. A vždycky závisí, ale hovoríme priemerné čísla. Zároveň tie regióny teraz zareagovali cenovo na to, čo sa udialo viac. Takže vy vlastne teraz, keď sa rozhodnete, že kúpite, hovorím ten Bardejov, ale pravdepodobne by som akože z tých čísel, tuším, že najlepšie vychádzali Levice, tak kúpite byt v Leviciach a kúpite ho relatívne oveľa lepšie, lacnejšie a potenciálny výnos z toho nájmu tam máte najvyšší. Je tam ale jedno ale, ktoré za tým treba povedať, že musíte byť zároveň proste investor, ktorý má dosť veľa vlastných prostriedkov a má ten dlhý výhľad. Pretože práve tieto malé trhy sú veľmi volatilné. Hej, a teda to, že oni takto reagujú aj na menšie
že ten,
veci.
Že ten nájom môže aj klesnúť zase. Či? Alebo stagnovať a inflácia bude stúpať.
Skôr budete mať problém. Áno, môže to byť aj v podobe toho, hej, že vám odídu stade ľudia, hej, zavrie tam jedna fabrika, hej, alebo keď máte také, čím menšie, tým viac.
Nemyslel som takéto faktory, myslel som skôr tie dlhodobé, že...
No, tie dlhodobé, ktoré sú práve na tú cenu. A tam je ten presne ten...
Cenu nájmu teraz sa bavíme.
Nie. Cena nehnuteľnosti. Akože keď sa bavíme o tom kapitálu...
Ale už som ten byt kúpil v tých Leviciach.
Okay.
A tam ste hovorili, že si treba dať pozor, lebo je to nejakým spôsobom... Na toto ste narážali, hej? Že ten nájomca môže odísť?
Nie. Na to som narážal, že vy ste to teraz kúpili niekde dole, hej? Lebo máme akože ten cyklus nám padol a tie...
A nájom som dal vysoký. Nájom som dal vyšší?
Relatívne vyšší, hej? Ale... Vy v nejakom momente budete chcieť zlikvidniť tú danú nehnuteľnosť. A vy budete potrebovať vedieť to urobiť vtedy, keď zasa ten cyklus sa vám pohol relatívne vyššie, hore. A preto vravím, že to musí byť investor, ktorý má tie vlastné prostriedky dostatočne veľa a má aj dlhší výhľad, že môže si na to vyčkať. Lebo tieto menšie lokality majú veľmi prudké reakcie na rôzne veci.
Ja... Neviem, či všetci úplne takto chcú potom tie byty predať, alebo je to skôr pre takých tých úplne bežných ľudí, ktorí nie sú investori, ale majú nejaké peniaze navyše. Či to je skôr také, že mám ten byt a dá mi to ďalší príjem do rodiny dlhodobo.
No ale pre tých to práve je, akože, že ďalší príjem do rodiny je iba vtedy, keď máte pozitív gearing. To znamená, že ak máte úver a koľko dostávate tento, tak ste vždycky v plúse. Čo už teraz... Nie je, hej, vzhľadom na tú cenu tých peňazí. A takže to nie je o tom, to je o uložení nejakých prostriedkov a vravím o nejakom nútenom sporení na dlhšie obdobie. No ale ak ste, tak jak vravíte, taký individuálny, že na prilepšenie do rodiny, tak nesmiete byť pod tlakom, že o 5 rokov to musím predať, lebo ja neviem, syn ide na školu alebo potrebuje auto, alebo ja neviem čo. A vy zrazu to budete musieť predať a v tých Leviciach a zhodou okolností v Leviciach sa udialo niečo a tá cena zásadne klesla. Hej? To nie je reálne predpoklad pre Bratislavu, tam je to podstatne stabilnejšie, ale keď sa bavíme o týchto menších lokalitách, ktoré vedia vyskočiť, ale vedia aj padnúť, tak tam je toto riziko. Hej, to je to, čo som hovoril, že toto je zaujímavá lokalita, ale pre investora, ktorý má viacej prostriedkov a môže, nie je odkázaný na to, aby sa to muselo udiať, keď sa niečo pohne v jeho živote.
Dobre, ale to je taký špecifický prípad. Takýto človek by si zrejme poradil aj bez toho, aby nejaký byt prenajímal, alebo si ho nekúpi, nebude ho prenajímať. Keď teda
no je to investment.
Hej,
no,
keď taký. Teda má niečo navyše, že nemusí ako keby dennodenne riešiť, tak kto je teda, ako sa dneska teda mení to nájomné bývanie a kto z neho vlastne môže profitovať?
No, mení sa v tom, že...
Cena je drahšia.
Áno, cena je drahšia a zároveň, keďže je tu ešte tlak ďalší, ktorý treba spomenúť, hej, že tie prevádzkové náklady narastli. Hej, že tá energetická kríza akože že neodišla, ona tu zostáva prítomná a ak ideme ďalej, tak to bude stále proste v istých parametroch akože tam figurovať a teda z celkovej výšky nájmu nám bude odjedať stále viac a viac. Zároveň pri tých malých investoroch obzvlášť, ale aj u tých väčších, tá efektivita manažmentu toho prenajmu je alfa omega. Hej, pretože ak ja som schopný vymieňať nájomcov doslova, že akože vo dverách, tak mám 100% obsadenosť a všetko je v poriadku. Hej, ale ak nemám, ak tam mám výpadky z akéhokoľvek dôvodu, a to sa stáva bežne, ak zároveň musím tam behať 10 krát, aby som fixoval to, fixoval hento, a to všetko ide do nákladov, ktoré samozrejme ja si nespočítam, pretože, ale je to reálny náklad, pretože namiesto toho som mohol robiť niečo iné, teraz namiesto toho, aby som bol z rodinou, aby som toto, tak proste non-stop fixujem ten prenájom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tie transakčné náklady, ich význam narastá teraz obzvlášť, keďže je to také napäté, hej, u tých prenájmov a tam, jak sme sa aj bavili, hej, že vidím akože naozaj odpoveď v tom, že taká platforma digitálna, ktorá je schopná obslúžiť tieto veci, je presne riešením. Hej, proste pre tých ľudí. Lebo, tak jak sme to historicky poznali, že toto bolo úlohou realitného maklera, už nesplňa parametre. Hej, ten realitný makler vždy to tak robil ako takú chudobnú polievku a dnes sa vám tí nájomcovia tam otočia častejšie, ich požiadavky sú vyššie, hej, vzhľadom na to, že porástla mierne aj cena toho prenájmu. Hej, je to nutné preceňovať zohľadom na to, že dostanete nový predpis, kde ste poskočili v cenách, hej, proste prevádzky na ten daný byt. Takže už je to podstatne komplikovanejšie na management.
No a je to teda dobrý nápad? Tak ako niekto povie si, že prečka to teraz, ponúkne ten byt do nájmu, nebude ho predávať, je to dobré riešenie? Znie to logicky?
No, ono to znie logicky za predpokladu, že ten človek má nejaký plán. Hej, že povie si, že dobre, že ja počkám, ja neviem, 4 roky. Alebo 3 roky. Hej. A ak sa pohne úroková sadzba dole a pohnú sa ceny, tak vtedy to pustím vonku. A medzi tým som ochotný strpieť to, hej, že teraz to budem musieť manažovať a platiť, pričom... Ale opäť ten pomer toho, hej, že koľko ja do toho vkladám a koľko to z toho dostávam, už nie je až taký pozitívny. Hej, že keď sa bavíme, že priemerná výnosovosť bola 4%, dnes to možno, že takéto číslo nebude. Hej, že ono nám teraz dočasne klesne dole. Takže za tých okolností to môže byť cesta, ale treba si vlastne uvedomiť, že je tu dosť odmákané. Takéto niečo. Plus, akože ide ruka v ruke s tým, hej, že ak ste mali nehnuteľnosť, ktorá nejak vyzerala, tak už prvý nájomca sa vám je dotkol.
No, rozumiem. Takže čo teda s nájmami? Ako zhrnutie?
Zhrnutie, čo sa nájmu týka, myslím si, že ako investment vždy to má zmysel. Za predpokladu, že to chytíme a nebudeme sa toho dotýkať potom tých ďalších 10 rokov, hej, ak to tam máme. A to a teda aj v dnešnej dobe je možné si vybrať dobré nehnuteľnosti. A kľúčový bude ten management,
toho prenajmu, hej, okrem teda výberu správnej tej nehnuteľnosti, a tam dojde na to, nakoľko ten človek vie až v detaile manažovať tú danú nehnuteľnosť od samotného fit-outu, cez výber toho daného záujemcu, cez správny kontrakt a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
Ako fyzická osoba, ktorá len chce bývať, mal by som teraz ísť skôr do nájmu, ako si niečo kúpiť?
Ja by som si teraz kúpil, a to z toho jedinkého dôvodu, že je tam výber. Hej, to je keď prídete do obchodu a máte tam jeden druh jogurtov.
Tak za socializmu versus za kapitalizmu.
Okay. Hej, a teraz prídete a teraz ich tam máte 50, z toho 5 vegánskych. Čokoľvek potrebujete, si tam nájdete. A to je podľa mňa to najzásadnejšie, pretože pri vlastnom bývaní tá najbolestivejšia vec je, že ono to tak či onak je veľa peňazí. Akokoľvek sa na to pozrieme, to veľmi veľa peňazí. O 5 rokov už to nebude tak veľa peňazí, ale dnes je to veľa peňazí, oveľa viac, než máme. Ale tie potreby, ktoré nám to môže naplniť, to je každý deň, každé ráno, každý večer, hej, a to je náš život. A podľa mňa na tom záleží trošku viac.
A ak som investor, ktorý chce buď len teda dať byť do prenajmu, alebo ho potom ďalej predať, mám teraz kupovať?
Môžem hrať ešte na to, že sa pohnú ceny dole, hej, tak jak teda je deklarované, že 30-40%, ale to je podľa mňa risky biznis. A ja by som na tom trhu sedel stále, hej, stále by som si to pozeral, a pokiaľ by sa objavila nehnuteľnosť, a počítal by som si to, a pokiaľ by sa objavila nehnuteľnosť, ktorá má dobré parametre, išiel by som do toho aj teraz.
Očakávate ešte nejaký ďalší stimul, ktorý by celú túto situáciu mohol zmeniť, ktorý by buď dával ceny ešte nižšie, spomínali ste tu nezamestnanosť, alebo na základe ktorého by tá cena rýchlo porastla, alebo to bude taký nejaký dlhodobý proces a nejaká konsolidácia tým, že tie úrokové sadzby sa vracajú na nejaké priemerné hodnoty?
Vidím, akože podľa mňa je jeden trend, ktorý hovorí v prospech toho vlastniť, hej, a to je, že tak všeobecne vidieť, že je taká ľavicová politika obľúbená, o rozdávania a podobne, ktoré mi hovorí o tom,
že budú zdaňovať politici tých, čo majú viac majetku.
Hej, takže to je jedna vec, ale zároveň aj tá druhá, hej, že odniekiaľ tie peniaze na to budú musieť dostať, a teda, hej, že aj tie peniažky, akože ono zvyčajne tí chudobní na to najviac doplatia, hej, v nejakej proste podobe. Takže to si hovorím, že je taká vec. A aktuálne, my sme to aj videli, sme sa bavili v rámci, lebo máme pobočky po Slovensku, že máte lokality, kde voliči čakajú na to, čo pre nich premiér urobí, čo sa tohto týka. Hej, že bol tam prístup, že my vyriešime hypotéky, a normálne mi bolo povedané, že oni tu teraz čakajú, že čo sa stane, a potom budú kupovať.
Hej. Ale aj moji kamaráti, niektorí investori tiež čakajú, že čo teda Pico robí s hypotékami. Okay, tiež okay. Si ho počkajú.
No, takže keď toto akože oprášime preč, že to už bude za nami, že no, vlastne nič veľké sa neudeje.
A myslíte, že to tak bude reálne? Hej, že tá injekcia by bola tak veľká, a oni tam boli rôzne politické debaty, že vlastne Sulík im to vyčítal, že vlastne oni prispejú ešte aj tým, u ktorých tá splátka hypotéky bude nižšia, ako bola predtým, že to nebol taký mechanizmus, lebo keď by ste to chceli vyselektovať, tak je to veľmi náročné. Najjednoduchšie je proste tak, ako sa to vždy robilo, že dáme všetkým, hej? Ale medzi tým aj tým, ktorým reálne ušetria ešte.
A ja si myslím, že tuto je tak perfektné, že vlastne každý deň, keď otvoríte noho, aspoň ja, keď za každým, keď otvorím noviny, tak akože si poviem, že wow, sa udeje niečo, čo ma prekvapí, čiže tu si netrúfam povedať vôbec, že ako to bude. Fakt je ten, že ľudia čakajú a odkladajú svoje nákupné rozhodnutie, čo mi hovorí o tom, že oni sú pripravení kúpiť, len všetci ako keby čakali na tú lepšiu ponuku, ktorá bude. Hej. Či je to prístup toho, že ceny poklesnú 30%, alebo že úrokové sázby klesnú, alebo kto si nám to zadotuje, hej, že čakáme, ale oni to kúpiť chcú.
No mne z toho vychádza, a už aj minule, vždy robiť proste opak toho, čo robí väčšina.
No si úplne trafili. No.
Pán Čapo, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce do tej kamery.
No, ja by som chcel odkázať, aby ľudia neverili hneď prvej veci, ktorú si prečítajú, aby si to sami spočítali a nakoniec si spravili záver, ktorý bude pre nich prospešný a nie pre všetkých ostatných.
Ďakujem za rozhovor.